Asteren baten aitatu genduanez Bilboko Elizbarrutiak 14 urtetik gorako nerabe eta gaztei zuzendutako Pasko egunak antolatu dauz eta Pasko bat be badago 18 urtetik gorakoentzat. Orduan izen emote epea zabalik egoala aitatzen genduan eta gaur zer aitatuko dugu gazte Paskoak astear dagozala Bilboko Elizbarrutiko aurre eta gazten taldeko Bitor Madariaga etorriaku estudiotera Bitor Eguardion.
Eguardion zuei ere.
Eta beragaz batera Araitz Peña monitorea be hementxe daukagu geugaz. Araitz, zuri be Eguardion.
Eguardion.
Bueno, martieran 19an uste dut amaitu zirela izen emoteak, zelako erantzuna izan dabe aurtengo gazte Paskoek Bitor.
Bai, holan izan zen. Da erantzun oso haundiza eta horrekin oso pozik gaude. Amala amasi urte bitarteko gazte kopurua 150 pertsonara iristen da, eta 16-18 urte bitartekoak beste horren beste. Bat gora bat bera, baina ingurue holan izaten da. 18 urte baino gorakoentzat antolatu genuen proposamena, hori bai txikitxoago izan da, 10-12 bat pertsona egongo dira.
Eta orain, gazte Paskoetan, bete-betean, sartuko sarie, talde diferenteak, edade tarte diferenteak, leku diferenteak, hasi gaitzesan behar bada gaztenetatik, hor Araitz, zuzeu egongo zara besteak beste.
Bai, justo 14 eta 16 urte artekoan artean, joango gara, Bitorrek esan duguena 150 pertsona berrizera, eta talde askotako jendea gauz, adibidez scout taldea gauz Bilbokoak, gure zonaldea da neko handien, Mungizetik, Durangotik, Algortatik, gero Portugaletetik be eta Santurtzitik bere badau jentea, osea leku askotako jentea gauz, parrokietako taldeak, eta akabuen da askontzat da lehenengo Paskoa, beste batzuk bigarren biderrez ere doaz, baina da hasikerako Paskoa eta beste herri batzutako jentea eta gazteak esetuteko eta gero alkarregaz batera aste santua ezagutzen joateko, ikusteko ze gaitik ospatzen dugun eta zer ospatzen dugun. Orduan oso aukera polite da eurentzat be bai.
Mm-hmm. Eguenen hasita, ezta?
Bai. Bai, hori da, eguenetik domekara.
Gero, bigarren taldea, 16-18 urte bitartekoak, horrek bihar hasita.
Bai, bihar arratsaldean elkartzen gara, Begoñaz Pikastolan. Adinonetako xede nagusiaren Paskoa, zerbitzuaren inguruan burutzen da. Orduan, goizetan joaten gara toki ezberdinetara, gehien bat izaten dire Karitaseko proiektuak eta pertsona nagusien residentziak edo goitzak, eta gehien bat irekita dagoesan zerbitzuak Bilbon topatzen dugu zenez, Bilbon geratuko gara.
Eta gero, aitatu dugun hirugarren Pasko hori, 18 urtetik gorakoentzako proposamena, eta hor, esan behar dugu, Paskoa otoitze giroan eta isiltasunean bizitzeko proposamena dara, ezta?
Bai, uste dut gure gizartean eta gure garaian, noiz geratutea, isiltasuna eta barrukoa entzutea, eta patxadas bizitzatearen aukera aprotsatzea, oso garrantzitsua da gazteentzako ere. Eta hau, eta bueno, ezagutzen dutenentzako oso arraza da ulertzea zergatik aukeratzen dugu berrizko Barne Zabaletzea. Ingurune naturala oso erakargarria da honentzako, aukera asko emate ditu, eta orduen aprobetsatzea guretzako, baita ere berrizko misiolariak emate oskuen aukera, beraien etxetxoa aprobetsatzeko. Eta bueno, proposamena egiten da hori, barnekotasunaren baitan.
Eguneroko zaratetatik eta behar bada eguneroko abiadura horretetik aldenduta, ezta?
Bai. Bueno, hori orokorrean gure helburetariko bat izaten da Paskoa guztietan. Baina gehien bat ikusten dugu monitoreak direnak, nolabait esan da ere, Paskoetara doazenak joaten dira euren taldeekin. Gero tokatzen zaien nolabait ere arduraren bat izatea, dana ez da beraientzat bueno, bizi izateko patxadas, bizi izateko aukera ematen da. Bueno, orduan 18 urte gorakoentzat, hau da monitoreak, baina umeri gabe dagozenak, ba uste dugu aukera politxe.
Araitz, zuzeu, esan dozunez, berri zen izango zara, monitore moduan. Aurretik ospatu izan dozuz gazte paskoak, baina gazte moduan?
Nik justo ez, ni gainera begirale sartu nintzen zuzenean nire scout taldean, eta aurretik egon nintzenean sendotza prozesuan, ba, ez neuen auki aukerari joateko paskoetara, baina egaz adibidez, joan nintzen 16-18 urtekoen paskora, zerbitzuko paskora, eta egia da bitxorrek esan dauena, askotan begiraleok egoten garela bardurekaz, eta ezin garela egon hain geldi ba, aparteko paskorretako moduan, baina bai da momentu bat bere umeekaz batera bizitzeko, gazteekaz bizitzeko momentu hori, eta askotan ospakizunetan eta elkarteagaz batzen garanean bai da momentu bat guretzako bere geratzeko eta guk bere geure barnekoa entzuteko. Orduan bai erakargarria da.
Lehen esan dozu, paskora urreatzeko modu bat izan daitekela, 14 eta 16 urte bitarteko talde horretan egongo diran gazte batzuen kasuan, ez da? Izan be, eurentzako batzuentzat behintzat lehenengo hartu mona izan daiteke honako hau.
Bai, hori da, eta azkenean beste talde batzuk ezagutzeak, eta gero naturako espazioa bere aprobetsatzeak, ze azkenean berri zeneiteak bere horrek asko laguntzen deu, eurentzat bere izena la bestera bat hurbiltzeko.
Zelan egituratu dozue egun bakotxa? Gaztek, zer egingo dabe egunean hasi eta domekara bitartean?
Gure kasuan ez dago hainbesteko zerik errutina orokorrik, ez dugu errepikatuko gauza bardina egun bakoitzan, baina egunean heldu eta egun bakoitzan landuko dugu egun horrek zer esangura dagoen. Egun santuan landuko dugu azken afaria, Jesusek egun horretan egin eban, eta zer esangure dagoen azken afariak gaur egun, zer esangure dagoen gure kasuan maitasunak. Orduan egingo dugu ekintzak goizean, bazkaldu, arratzaldean ekintzak, eta gero arratzaldeko bigarren partean ospakizuna egingo dugu. Eta ostean gaubela bat Getsemaniko zereko hortuko otoitzaldi bat. Barikuan adibidez aprobetsatuko dugu egunak kanpora joateko eta irtera bat egiteko inguruko paraje natural batera, eta momentu horretan landuko dugu gurutz bidean Jesusek bizi edo ezagutzen dauzan pertsonan maskarak edo karetak edo rolak edo zer rol hartzen dauen edo Jesusek edo pertsonetako bakoitzak gurutzbide horretan, eta holan ezagutuko dabe zer esan gure dauen gurutzbideak, ze askotan igual gurutzbide egiten dugu eta ez dugu lertzen zer ospatzen da. Orduan hasikerako partea aprobetxatuko egun ingurune naturala hori ezagutzeko, eta gero gurutzbidea egingo dabe eurek, azalduko dabe zer bizi izan daben, eta gurutzearen adorazioa bere ingo dugu. Eta zapatua, dales, baia Jesusen eriotzan momentua, izango da egun bat, apur bat, errutinak nahiko lasaiagoak izango dire, isiltasunak garrantzean diogu hartuko dau, desertuak, eta apur bat, prozesu hori egitea, zapatu gaueko vigiliar arte, eta momentu horretan, ospatu arte Jesusen berpizkunde. Orduan da apurret prozesua egitea, eta ez da hainbeste rutina, baina holan ezagutuko dabe apur bat zer esan gure dauen prozesu guzti.
Bitor, lehen zuk esan dozu, 16 eta 18 urte bitartekoen paskoa batez be, zerbitzuaren ikuspuntutik jorratzen dela, ez da?
Bai. Hau aspaldi antolatzen ari dela, adintarte honetan, prozesu gehienetan, zerbitzua hartzen du toki garrantzitsua. Prozesu, kristautasun prozesu horretan, gaztiek erabiltzen duten tarte hau besteen zerbitzura jarri alizateko. Eta hortik abiatuta, pentsatzen dugu egun hauek oso bereziak izan aldirela, Nik uste dut alde bi dagozela ere, oporregun hauek ere batzutan bihurtzen dituzte bereziak langileentzat, proiektuen langileentzat, baina jasotzaileentzat ez da izaten horren diferentea. Orduan, posible den enean, zerbitzu bat zabalik mantentzea, pertsona horiekin harreman bat izatea bar, ba ikusten dugu alde guztiontzako onura bat egon aldela. Eta gero, gaztientzako pertsona nagusien gerturatzea, ezagututea, beraiekin harreman izatea, gero pertsona nagusiak gehienetan izaten dira oso eskuzabalak, oso maitekorrak, benetan eskertzen dute bihotz-bihotzez bisita hori, denbora hori, harreman hori, eta orduen, gaztiek azkenean askotan baloratzen dute, jasotzen dutela, emate dutena baina askoz gehiago. Eta orduen, zentzu horretan, egunari ematen zaio balio erantzi bat. Da gero, eguna borobiltzen dugu, ba hori, eguena eukaristia, bariku gurutzearekin edo bueno, ba hil eta bar, eta zapatue zain egoten gara purtxo bat, eta gaua iristen denean, vigiliaren bitartez, berpizkundearen berri izaten dugu. Domeka gehiago balio izaten du sarratzeko, esan edo, otoitzaldi, bueno, lasai bat agurrezateko erabiltzen dugu, eta gero ebaloketatxoa egiten da, tokia txukundu, motxilake egin eta bar, eta gero ja etxerako bidea. Gehienetan, bueno, guztietan lortzen dugu eguerdirako edo askal ordurako ja norberetzean egotea bai.
Araitz, zuzeuke igaz, gazte pasko horretan hartu zenduan parte, zelako esperientzia izan zan zuretzako?
Ba, egia esan, apur bat arraro izan zan, ze justu izan zan COVID-an azkenengo momentu hori, baina niretzako izan zen oso esperientzia politia, batez bere zerbitzuetako errealitatean egon nintzen nagusien egoitza baten, eta umekaz batera, eta umeta gaztekaz batera joatea, eta egia esan asko gustau jaken eureri, igual askotan bentsaten dugu, gazteak hurbiltzen nagusieri ez dire hurbilduko hainbeste, eta ikusten duzu zelan lotzen diren harremanak bai nagusien eta bai gazteen artean, eta oso politia da. Eta gero nik ez neukon bizita beste paskorik, ordo niretzako ospakizunak nahiko bereziak izan ziren, eta nik oso oroitzapen politikoak, eta adibidez gurutzea gurtzean momentuagaz, eta oso momentu geure burua aztertzeko oso momentu indartzu, eta nik oso oroitzapen politikoak horretaz, eta azkenean ikusten duzu zelan umeak eta gazteak bere hori holan bizi daben, eta begirale moduen zeuzer polita da guretzat.
Horrere taldeak eragin handia dauko, lortu zuten giroa, sortu zuten klima, oso aproposa izan zen, jende guztia, momentu horretan, barrura begira egotea, lasai asko, bueno, sentimentu askoa zelaratu ziren, esan edo, baina igerri zen, giroak lagundu zuen, norbere egoera, gustura sentitzeko, eta noet, aprobetsatzeko, eta sentu horretan oso posi geratu ginen danok esperientzarekin. Naiz eta irurogei tamar pertsona batera egotea, baina bueno, osea, giroa lortu zen,
bai, izen zen, oso berezia, batez bere egon ginelako pilo bat jende, eta batzuk gehiago beste batzuk itxeo, baina danok egon ginen barruan, eta izen zen oso berezia.
Aurton, Bitor, abade eta seminarista batzuen babesa eta laguntzea izango dozu ez, da?
Bai, debuta egingo dute gurekin, paskoetan jardunaldi osoan. Beti izan dugu laguntza, baina kasu honetan aurten planteatu genuen posible balitz gurekin egotea. Eta, bueno, elizkizunak edo egiten diren ospakizunetan, eta bar, euren presentzia izatea, baina ez bakarrik ospakizun konkretu horretan parte hartu alizateko, baizik eta goizean bizi izandakoa, horren hausnarketa, eta bar, guzti hori laburbiltzea eta posible bazan altarearen aurrean jartzea. Ikusten genuen gaztiontzat ere, zentzu hartzen duela gauza bat, osotasunean hartzen danean. Eta, oso posi gaude aukerarekin, eta oso motivatuta danok, abadeak barne eta eskartu behar zaile bebai, eurek euren aldetik ere ipini duten gogoa, parte hartzea, seminaristen kasuan bebai, beste pertsonak bezala erantzi dira taldera, eta euren laguntza, eta euren baliabide guztiak jarri dituzte mai gainean, eta hor nik uste dut danon helburua bada hau aurrera atera izatea, zentzu horretan ez dano gaude, oso prest.
Bihar hasiko dira gazte paskoak, baina aurretik izena mondabenek prestaketa saio bat edo egin behar izan dabe ez da, Bitor?
Bai, baita, lehen urtea dela horrelako proposamen bat egiten zaiela monitorei, bai.
Eta hori be, bai, ze begiraleok be, aurretiko bilera bat edo egin izan duzue. Olako saioetan eta zer lantzen da, zer egin duzu araitu?
Bi gauza egin dugu, bilera bat beti ukiten dugu aurretik, azaltzeko apur bat, zer egingo dugun paskoan. Baina aurtengo berezitasuna izen da, egin dugula formakuntza saio bat begiraleok, geuk bere ulertzeko, eze zentzudekon, azte santuak eta zer nahi dugun bizi guk gazteri hori bere transmititzeko. Eta egizan, nire asko gustau jaten, ze ezagutu genduen apur bat, Jesusek, Azte santuaren aurretik bizi izan ebana ulertzeko gero zer gertatzen dan. Mm-hmm. Eta gure taldean gu egon ginen laugarren eta bosgarren bikaritzetako eta herrialdeako begiraleak eta egia esan izen zen oso ambiente ona, gure artean bere alkar ezagutzen gendun, baina izen zen ikasteko bere oso espazio txula, oso dinamikoa, eta bueno, gu bere ikasteko gagoz eta praktikatzeko, praktikak eta naiz eta hainbat paskoin, refreskatea ondo dator eta zentzua bere batzea. Orduan nire ustez oso, mantentzeko proposamena.
Ideia ona izan da beraz, Bitor.
Bai. Arrazoi praktiko baterandik abiatu ginen, kontua zen, COVID garai honek eraginetariko bat izan da, begiralek ez dute aukerarik izan batzutan normaltasunez bizi izatea gauzak. Orduan ez dute normaltasunez paskoetan parte hartu, gero euren buruak bez ez dute horren beste jantzi, gero euren taldeekin aritzen direnean, gauzak azaldu alizateko, sakontasunez gauzaren bat edo bestea planteatzeko, eta bar, orduan ikusi genuen aukera bat litzatekeela formakuntza saio baten bitartez, baita ere eurek ulertzea hiru egun hauetan ospatzen duguna zerikusia duko aurreko hiru urteetan Jesusek egin zuen guztiarekin. Orduan, behintzat loturak sortzen direnean eta jendeak ulertzen du gehiago, formakuntza IDTP-arekin egin dugu Estrella Morenorekin eta horretan ere lagundu zaigu ezagututea testuinguru politikoa, ekonomikoa, erlijiosoa, Jesus garai hartan zen bizi izan zuen, zen nolako baldintzetan transmititu zuen jainkoaren berri eta hori, eta orduan ikustut monitorentzat eta monitore gero kontatzeko ere tresna oso baliogarri bat sortatu gula.
Orain hilabete bi hemen zugaz telefonoz aritu ginean izen emote pe horren inguruan eta aitatzen zenduan gure federen gertarerik handiena Jesusen berpizkundea batera bizi eta ospatzen dozuela gazte paskuetan eta basan dugunez bihartik aurrera horretan hasiko sarie Berrizen eta Begoñazpi ikastolan asmo horregaz hainbat eta hainbat gazte batuko dira 300 bat inguru lehengo datuen arabera. Bitor Madariaga, Araitz Peña, eskerrik asko bertera tortzeagatik eta dana ondo joan daitela.
Zuei eskerrik asko.
Zuei eskerrak ere. Hei. Bizkaia